kabanatang 25. Dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya. Pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Caesarea. Ang mga punong saserdote at ang mga pangunahin na mga Hudyo ay nagharap sa kanya ng sakdal laban kay Pablo. Hiniling nila bilang pagbibigay sa kanila ng gobernador na ipadala si Pablo sa Jerusalem. May balak silang tambangan siya at patayin. Sumagot si Festo, "Si Pablo'y nakabilanggo sa Caesarea at agad akong babalik doon. Pasamahin ninyo sa akin ang inyong mga pinuno at isakdalang taong ito kung siya'y may kasalanan." Nagparaan pa si Festo ng 8 o 10 araw sa Jerusalem saka bumalik sa Caesarea. Kinabukasan, lumukluk siya sa hukuman at iniutos na si Pablo'y iharap sa kanya. Pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga Hudyong galing sa Jerusalem. Sila'y nagharap ng maramit mabibigat na paratang laban sa kanya, ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, "Wala akong ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo, ni laban sa templo o sa emperador." Nais ni Festong pagbigyan ang mga Hudyo, kaya tinanong si Pablo, "Ibig mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin?" Sumagot si Pablo, "Narito po ako sa harap ng hukuman ng emperador. Dito ako dapat litisin. Wala po akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo at iya'y nalalaman ninyo. Kung ako po'y lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dapat parusahan ang kamatayan, wala akong tutol. Ngunit kung walang katotohanan ang mga paratang nila sa akin, hindi dapat na ako'y ibigay sa kanila. Dudulog ako sa emperador." Sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo at pagkatapos ay sinabi, "Yamang sinabi mong dudulog ka sa emperador ka dadalhin." Makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. "Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda na mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasa sakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasa sakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon, kinabukasan din ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kaniyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Festo, "Ibig kong mapakinggan ang taong iyan." "Mapapakinggan mo siya bukas," tugon naman ni Festo. Kinabukasan, dumating sina Agripa at Berenice, kasama ang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod, at pumasok sa bulwaga ng hukuman. Iniutos ni Festo na si Pablo'y dalhin doon. At sinabi ni Festo, "Haring Agripa at lahat ng nariritong kasama namin, narito ang lalaking isinakdal sa akin ng mga Hudyo dito at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang di siya dapat mabuhay. Ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Yamang ibig niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. Subalit wala akong tiyak na maisulat sa kaniyang kamahalan tungkol sa taong ito. Kaya inihirap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa inyo, Haring Agripa, para may maisulat ako pagkatapos na masiyasat natin siya. Inakala kong hindi dapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga sakdal laban sa kaniya."